Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje prvog do petog ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Premijer Kosova Albin Kurti, Beograd izaziva napetosti u regiji jer želi oživjeti stare projekte. Program treće komemoracije heroja i šehida otpora u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Islamske Republike Irane Sejid Ibrahim Reisi, neprijatelj je želio da nam oduzme nadu, ali je u tome poražen. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobran dan. Predsjednik vlade Kosova Albin Kurti ocijenio je kako srbijanske vlasti predvođene predsjednikom Aleksandrom Vučićem pokušavaju oživjeti projekat razmjene teritorija te da na tom tragu izazivaju napetosti u regiji, uključujući tu postavljanje barikada na sjeveru Kosova. Kosovski premijer je ustvrdio kako njegova vlada ima načina ukloniti barikade te upozorava kako je njihovo postavljanje rezultat uputa koje dolaze iz Beograda. I političke direktive i financije kosovskim Srbima dolaze iz Srbije. Uvjeren sam da ovakav narativ neće izdržati, ali mi dajemo malo više vremena KFOR-u jer je to traži od nas. Mi imamo snagu, imamo moć da ukinemo onih 11 barikada koje su postavljene prije 2 sedmice. Ali KFOR insistira da im damo još malo vremena, pojasnio Kurti svoje stajalište. Oni bi željeli da se vrate nekim projektima koje su smislili prije nego što sam postao premijer, a to je razmjena teritorija. To je vrijeme Richarda Grenella, rekao Kurti, prisjećajući se bivšeg američkog posljednika kojeg je postavila administracija Donalda Trumpa kada su se i pojavila nagađanja kako bi Washington mogao prihvatiti dogovor o razmjeni teritorija između Srbije i Kosova, ne bi li se na taj način riješio problem odnosa Beograda i Prištine. Iduću sedmicu bit će upotrebi tek svaki treći, odnosno 1300 od 4000 bankomata koliko ih je u Hrvatskoj. Preostalih 2700 bankomata je izvan funkcije kako bi se od 1. januara na njima mogli podizati euri. Biće to samo novčanice od 10 i 20 eura. Bankomati koji sada imaju samo kune gase se u ponoć 31. decembra, te će se iza nove godine također puniti eurima kako bi od sredine januara svih 4000 bankomata bilo u punoj funkciji. Kune su nacionalna valuta i jedino službeno sredstvo plaćanja još samo par dana. nakon čega palicu preuzima euro. No s kunama će se i nakon što službeno ode u povijest moći plaćati do 14. januara. Prva tri mjeseca bankomati će davati samo novčanice od 10 i 20 eura, a od aprila dodat će im se i novčanice od 50 eura. Novčanica od 100 eura nudit će se samo iznimno i to na mjestima gdje bankari procjene da puno ljudi podiže puno novca. Tko ovih dana podiže novac iz bankomata može to slobodno učiniti u prvom aktivnom bankomatu na kojeg naiđe, neovisno kojoj banci taj bankomat pripada. Nijedna banka neće zaračunavati naknadu za podizanje novca tuđih klijenata sve do 15. januara, kako bi u ovom prijelaznom razdoblju građani trošili manje vremena na potragu za bankomatima i lakše dolazili do gotovog novca. U Kulturno-sportskom centru Visokom je održan godišnji program treće komemoracije heroja Bosne i Hercegovine i palih šehida otpora, boraca koji su svoje ruke uzeli oružje kako bi branili istinu. Ataše za kulturu iranske ambasade u Sarajevu Mohamed Hussein Ensari je zahvalio organizator na ovom programu i rekao: "U najtežim historijskim uvjetima, u odbrani slobode i nezavisnosti svoje braće i sestara, naši junaci su čak poklanjali i svoje živote i padali kao šehidi. Ovo je vrhunac bratstva dvije prijateljske nacije, a pali junaci su bili veza između njih. Naše kolege su u Visokom razgovarali sa učesnicima ovog programa." Pogledajmo prilog.
Večeras smo se okupili ovdje da se sjetimo naših šehida, šehida Bosne i Hercegovine i šehida Irana, ljudi koji su dali svoje živote za prije svega našu vjeru, pa onda za svoju domovinu i za naše narode. Njihova krv se pomiješala u Bosni, šehida Irana i šehida Bosne, i vječno nas uvezala na jednom zajedničkom zadatku odbrane tih svetih ciljeva koji stoje pred nama. Izuzetno zadovoljstvo sam imao kada sam dobio poziv da se obratim večeras ovom skupu i zahvalim se organizatorima što su nas podsjetili još jednom na ona teška vremena, a i vrijeme ponosa kada smo izvršavali jednu svetu misiju. Važno je ovdje napomenuti da naša borba traje i dalje. Sile koje su činile da nestanu muslimani sa područja Bosne i Hercegovine i koje su ubistvima i terorističkim aktima nasrtali i na rukovodioce Islamske republike Iran, i dalje rade protiv islama, protiv muslimana, i nama preostaje da tu borbu zajednički nastavimo za ostvarenje tih naših velikih ciljeva.
Malik, ja sam Amra Tahmazi, predsjednica sam organizacije Porodica šehida i poginulih boraca Visoko 92. Visoko je grad kojim je poginulo 314 šehida. Večerašnje okupljanje je motiv da se održi i obilježava što više sjećanje na poginule branioce, na šehide, na heroje Bosne i Hercegovine i Islamske republike Irana. Ovom prilikom se zahvaljujemo osobama i udruženjima koje su nam pomogli u realizaciji ovog projekta, i nadam se da će nam ova manifestacija prijeći u tradiciju. Mi smo i bili kao gosti i u prethodnih godina smo bili gosti na ovim manifestacijama u gradu Sarajevu.
Živi tvoje herojstvo i ime tvoje.
Safet Zajko, rođen 1. marta.
Kako bi i lično zahvalio nagrađenima na uloženom trudu i reprezentativnom predstavljanju Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović upriličio je prijem za učenike osnovnih i srednjih škola koji su na međunarodnim, državnim i federalnim takmičenjima osvojili u pojedinačnoj konkurenciji neko od prva tri mjesta. Iz Tuzle se javlja naš kolega Refik Topić.
Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona ove godine obezbijedilo je stipendije za oko 150 nadarenih učenika i studenata. Za njih 21 ministar obrazovanja Ahmed Omerović upriličio je prijem u prostorijama ministarstva.
Vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo obrazovanja i nauke u kontinuitetu svake godine izdvajaju značajna sredstva iz budžeta za nadarene učenike i studente. Tako je i ove godine za oko 150 učenika osnovnih i srednjih škola obezbeđena stipendija kao i nagrade za nadprosječne rezultate koje su ostvarili na međunarodnim takmičenjima. Da se ovi rezultati vrednuju i priznaju, pokazao je i prijem ministra obrazovanja Ahmeda Omerovića za 20 učenika koji su nedavno imali zapažene rezultate na međunarodnoj sceni.
Danas organiziramo prijem za 21 učenika koji su u pojedinačnim kategorijama ostvarili plasmane od 1. do 3. mjesta na federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima. Pored priznanja učenicima ćemo također uručiti i jednokratne novčane nagrade. Pored svega nama je veoma važno da kroz ovaj prijem učenicima pokažemo da ih uvažavamo, da uvažavamo njihov trud i doprinos koji sad daju i doprinos koji će u budućnosti dati bosansko-hercegovačkom društvu.
Pored novčanih nagrada, talentiranim mladim ljudima iz različitih naučnih oblasti i umjetnosti, uvećena su i priznanja, a učenici nisu krili svoje zadovoljstvo ovim prijemom, kao i činjenicom da njihov rad neko vrednuje i priznaje.
Ove godine sam učestvovao na takmičenjima od kantonalnog nivoa do međunarodnih nivoa iz oblasti fizike, te sam se plasirao na međunarodnu olimpijadu iz fizike kao najmlađi učesnik iz Bosne i Hercegovine i tu sam osvojio olimpijsku medalju. Ovim putem bi se htio zahvaliti Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona na ukazanoj podršci i smatram da će ovaj vid podrške pogotovo pomoći i u daljnjim rezultatima i uspjesima.
Pa vjerujte, mnogo znači. U državi smo koja nekad zanemari naše uspjehe i te kako nam znači to da u neku ruku budemo i nagrađeni i na neki sa osmijehom pogledani nekako, ne znam kako da to opišem. Uglavnom, lijepo je da ste priznati i da se vaš rad cijeni.
Pa dosta mi znači, pošto ne desi se ovakva stvar često, ne priznaju se ovakvi uspjesi, pa mi je drago što se ovo organizovalo.
Da bi postigli neki vrijedan rezultat na polju nauke i umjetnosti, potrebno je puno rada, truda i odricanja. Igra i zabava se nerijetko mijenjaju knjigom. Istakli su još jednom učenici, a iz resornog ministarstva su i danas obećali veću podršku mladim umovima kako bi nastavili sa uspjesima te kako bi dali svoj ukupni doprinos razvoju bosansko-hercegovačkog društva.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraćih informacija. Sindikalna organizacija vatrogasaca Mostara, kojoj su se pridružili radnici vrtića kao i dio gradskih službenika i namještenika, organizirala je u utorak mirne demonstracije ispred vijećnice grada Sarajeva, izrazivši tako nezadovoljstvo ekonomskom situacijom i odnosom poslodavca, najavivši da će u slučaju daljeg šikaniranja iduće godine organizirati poneki štrajk. Sindikalna organizacija tvrdi da grad ima dovoljno novca kojim se može isplatiti jednokratna pomoć u iznosu od 1080 konvertibilnih maraka, te smatra da su oni diskriminirani u odnosu na zaposlenike Federacije Bosne i Hercegovine i kantona koji su dobili pomoć u tom iznosu. Vjerovatnost nestanka struje u dijelom Europske unije u bliskoj budućnosti je vrlo velika, kaže austrijska ministrica odbrane Claudia Tanner. Moramo se pripremiti za nestanke struje u Austriji i Europi, upozorila je ona i otkrila da očekuje kako će uskoro doći do velikih prekida opskrbe strujom na području Europske unije. Pitanje nije hoće li, pitanje je kada će do toga doći, rekla je Tanner. Pojasnila je da bi se trećina stanovništva mogla brinuti o sebi bez struje najduže 4 dana. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da je oko 9 milijuna stanovnika ove zemlje još uvijek bez električne energije. On je rekao, mrak se nastavlja, oko 9 milijuna osoba širom Ukrajine nema električne energije. Još uvijek imamo nestanaka električne energije i sigurno ćemo u buduće imati problema sa nestancima struje. Prema izvještaju agencija, ruski napadi na ukrajinsku energetsku infrastrukturu 10. oktobra su počeli samo 2 dana nakon terorističkog napada na most na Krimskom poluostrvu. Ljekari opšte prakse, ali i specijalisti u privatnom sektoru u Francuskoj su stupili u štrajk koji će potrajati do 2. januara 2023. godine. Njihov glavni zahtjev je duplanje trenutnih primanja. Oni su tražili od svojih kolega da zatvore privatne klinike ordinacije s ciljem da se izbore za bolje radne uvjete i povećanje kvote prijema za preglede sa 25 na 50 eura. Ovaj štrajk zdravstvenih radnika se održava nedugo nakon štrajka radnika energetskog sektora koji su također tražili povećanje plata i bolje radne uvjete. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Naser Kanani je podsjetio na opsežnu neprijateljsku operaciju ocrnjavanja Islamske republike Iran u svijetu i u tweetu napisao: sve optužbe koje pojedini režimi lažno danas pripisuju Iranu, oni su u praksi provodili tokom historije u savremenoj historiji, pa čak i danas to rade u najpodlijim i najprljavijim oblicima. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova je naglasio: zapadnjačko ocrnjavanje Islamske republike Iran nikako ne može prikriti stvarnu sliku i bit lažnih pretendenata ljudskih prava. Predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi je na današnjem ispraćaju dženaze neznanih palih šehida podsjetio na nestabilnost i nasilne nemire u zemlji, rekao: u posljednjim dešavanjima na scenu su izašle sve anti-iranske snage sa svim svojim kapacitetima. Oni su željeli da našem narodu oduzmu nadu i da društvo skrenu sa ispravnog kolosijeka. Danas je u Teheranu i drugim iranskim gradovima održan program ispraćaja posmrtnih ostataka 400 neznanih junaka palih šehida iz perioda 8 godina agresije basističkog režima Sadama Huseina na Iran 80. godina prošlog stoljeća. Predsjednik Reisi je ovom prilikom rekao: imperijalisti iznose lijepe slogane i parole dok narode suočavaju sa dekadencom i propasti. Islamski Iran se nalazi na putu prosperiteta i razvoja i jedan je od velikih odlučujućih razloga njihove ljutnje protiv Irana upravo ovaj naš razvoj i napredak. Ruke naših nacija su otvorene prema onima koji su shvatili da su prevareni, a prema neprijateljima nećemo pokazati milost. Neprijatelj je koristio sve svoje raspoložive kapacitete kako bi spriječio, zaustavio ili ometao razvoj Irana, ali je danas javno priznao da su svi njihovi pritisci suočeni s porazom. Iranski predsjednik je dodao: oni tvrde da su protiv Irana i njegovog naroda pokrenuli najteže represivne mjere i sankcije u historiji čovječanstva. Iz istih krugova se čuje da su primorani da kažu da je njihov napor suočen sa porazom. Neprijatelj Irana je danas suočen s nacijom koja želi da napreduje i da se razvija. Mi se ne možemo vratiti unazad, niti možemo ostati statični na mjestu. Mi nemamo drugog izbora, a taj izbor je napredak. Ministar vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov je u intervju za agenciju TASS naglasio da su prijedlozi njegove zemlje za razoružanje i denacizaciju teritorija pod kontrolom Kijeva i eliminaciju sigurnosnih prijetnji ili se moraju riješiti prijateljskim putem ili će to riješiti armija njegove zemlje.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je 21. februara tekuće godine saopćio da njegova zemlja priznaje nezavisnost autonomnih oblasti Donjeck i Lugansk. Nakon toga je 24. februara saopćio da će njegova zemlja u znak poziva za pomoć od strane političkih čelnika navedene dvije oblasti pokrenuti specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini.
Vi znate, u Donjeckoj i Luganskoj narodnih republikah.
Od tog datuma je prošlo 10 mjeseci i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov za agenciju TASS je izjavio: prijedlozi Moskve za rješavanje problema u Ukrajini dobro su poznati Kijevu, a Ukrajina će ih i ispuniti za svoje dobro ili će o tome odlučiti ruska vojska. Naši prijedlozi za demilitarizaciju i denacifikaciju teritorija pod kontrolom režima, uklanjanje prijetnji sigurnosti Rusije koje od tamo dolaze, uključujući naše nove teritorije, dobro su poznati neprijatelju. Smisao je jednostavan, ispunite ih za svoje dobro, inače će o pitanju odlučiti ruska vojska. Lavrov je za TASS rekao da je, kada je riječ o tome koliko će sukob trajati, loptica u dvorištu režima, a iza njega stoji Washington. Lavrov je podsjetio na knjigu Kraj historije i posljednji čovjek autora Francisa Fukuyame, američkog političkog teoretičara, i rekao da su Sjedinjene Američke Države odredile politiku kojom slijedi teoriju kraja svijeta. U ovom dijelu Fukuyama je 1992. godine, kako ukazuje na to ruski šef diplomatije, iznio svoja viđenja i teoriju gdje je historija jedan evolucijski proces i da američka liberalna demokratija posljednji oblik vlasti za sve nacije u svijetu. Ministar Lavrov je tokom susreta i razgovora sa navedenim ruskim medijem rekao: "Svi provedeni potezi na svjetskom nivou su zasnovani na antiruskom stavu i pokazatelji su napora Washingtona da iniciraju kraj historije. Sve stvari koje danas vidimo u Europi su posljedica upravo ove američke ideje." On je kasnije pojasnio da će navedeni američki napori u pravcu okončanja historije kraja svijeta, poput ranijih napora koji su primjetni u historiji čovječanstva, od strane jedne ili više sila kako bi drugima diktirali sve, biti suočeni sa potpunim porazom.
Prema svjetlosti. Cijenjeni slušaoci, iskreno vas selamimo na početku još jedne emisije iz ciklusa emisija u kojima vam prezentujemo značenje ajeta iz časne knjige Kur'an i Kerima. Još uvijek smo kod sure El-Enfal, pa vas pozivamo da na samom početku poslušate 65. ajet ove sure.
يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
O vjerovjesniče, bodri vjernike na borbu. Ako vas bude 20 izdržljivih, pobjedit će 200, a ako vas bude 100, pobjedit će 1000 onih koji ne vjeruju, zato što su oni ljudi koji ne shvataju.
U prošloj emisiji smo rekli da je Allah pozvao poslanika i vjernike na prihvatanje mirovnog sporazuma sa neprijateljima, poručivši da ako neprijatelji žele sklapanje mirovnog sporazuma sa vjernicima, i vjernici su dužni prihvatiti taj prijedlog, ali da se ne smiju plašiti ničega, jer je Allah dželešanuhu njihov zaštitnik. U ovom ajetu Allah dželešanuhu poziva poslanika Islama i poručuje mu da bude oprezan i da ukoliko nevjernici ne žele uspostavu mira, a istovremeno spremaju urote i razne planove za rušenje islamskog sistema, pozove vjernike na džihad, odnosno borbu protiv nevjernika. Vjernici moraju biti čvrsti i spremno stupiti u vojne redove ne bojeći se poraza, jer je Allah dželešanuhu obećao da će svaki čovjek koji pruži otpor i bude čvrsti hrabar na bojnom polju vrijediti kao 10 neprijateljskih vojnika i imat će snagu da svlada neprijatelja. Proučavajući historiju Islama, uvidjet ćemo da su uvijek kada su muslimani pružali otpor i bili uporni i istrajni na Božijem putu, ostvarivali pobjedu iako su uglavnom bili malobrojni od neprijateljske vojske. Tako imamo primjere iz brojnih bitaka u vrijeme poslanika Islama, a ovdje ćemo navesti samo neke. U bitci na Bedru bilo je 313 muslimana spram 1000 nevjernika. U bitci na Uhudu 700 muslimana se borilo protiv 3000 nevjernika. U bitci na Hendeku 3000 muslimana protiv 10.000 i u bitci Muta 10.000 muslimana spram 100.000 neprijatelja. Dakle, iz navedenog možemo jasno primijetiti da je glavni faktor pobjede na vojnom polju vjerovanje i istrajnost na pravom putu, a ne brojnost i vojna opremljenost. Vođa jedne islamske zajednice mora podsticati i pripremati narod na otpor neprijatelju ukoliko to bude potrebno.
Cijenjeni slušatelji, na redu je 66. ajet Kur'anske sure Al-Anfal.
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين.
Sada vam Allah daje olakšicu. On zna da ste izmoreni. Ako vas bude 100 izdržljivih, pobjedit će 200, a ako vas bude 1000, pobjedit će Allahovom voljom 2000, a Allah je uz one koji su izdržljivi.
Početkom Islama bio je naređen džihad, borba na Allahovom putu. Uprkos tome što muslimani nisu činili ni jednu desetinu neprijateljskih snaga, svakoj osobi je bilo naređeno da ustane spram 10 neprijatelja, i to u vrijeme kada su vjernici u duhovnom pogledu bili jako slabi. Allah im je tada dao olakšicu i svakoj osobi predvidio po 2 protivnika. Time je vjernike ojačao moralno i duhovno, da bi onom potu postali istrajni i hrabri i suprotstavili se neprijatelju za 1/5. U upravljanju zajednicom ponekad zbog promjena u uslovima i kapacitetima i ovisno od spremnosti naroda, moraju se promijeniti pravila i vođe zajednica moraju biti pristupačni i imati jedan istinski dobar pristup narodu. A glavni faktor borbenog poraza leži unutar čovjeka, a ne van, i sve što bude slabilo vjerovanje i strpljenje kod čovjeka stvara se pogodna prilika za napredak neprijatelja.
Na redu je 67. ajet Kur'anske sure Al-Anfal.
Ma kana li nabijin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Turidun arada dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim.
Nijednom vjerovjesniku nije dopušteno da drži sužnje dok ne izvojeva pobjedu na zemlji. Vi želite prolazna dobra ovoga svijeta, a Allah želi onaj svijet. A Allah je silan i mudar.
I ovaj ajet također ističe neophodnost vjerovanja i pouzdanja u Allaha Dželešanuhu tokom borbe sa neprijateljem. Znači, ljudi su tokom bitke dužni misliti samo na Allaha i boriti se isključivo u njegovo ime, a ne kako bi ostvarili ovo dunjaličku dobit i kako bi prikupili plijen, jer je to zaista bezvrijedno u odnosu na ono što je Allah Dželešanuhu obećao svojim iskrenim robovima na ahiretu. Stoga dužnost muslimana je da se klonu ovo dunjaličke koristi i da se bore na Allahovom putu kako bi pobijedili neprijateljsku vojsku. A cilj borbe na Allahovom putu je izvršenje vjerskih dužnosti i postizanje ahiretskih blagodati, a ne prikupljanje ovo dunjalučke dobiti i ostvarivanje dunjalučkih interesa.
I na kraju današnjeg priloga našeg i vašeg serijala Put prema svjetlosti poslušajte i 68. i 69. ajet sure Al-Anfal.
Laula kitabun min Allahi sabaka lamassakum fima akhadtum azabun azim. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
Da nije ranije Allahove odredbe, snašla bi vas patnja velika zbog onoga što ste uzeli. Sada jedite ono što ste zaplijenili kao dopušteno i lijepo i bojite se Allaha. Allah zaista prašta i milostiv je.
I u ovom ajetu možemo naći potvrdu gore navedenih stavova, da je glavni cilj džihada istinska borba i strajnost. Da Allah nije ranije objavio svoju odredbu, vjernike bi stigla velika patnja zbog onoga što su uzeli tokom bitke sa nevjernicima. No Allah je odredio da muslimani izvojevaju pobjedu u bitci na Bedru i da nije bilo njegove odredbe, vjernici bi bili žestoko kažnjeni. U Kur'anu časnom, upravo u navedenom ajetu, se jasno ističe da su vjernici spašeni stoga jer je poslanik bio među njima i Allah Dželešanuhu je iz poštovanja prema poslaniku otklonio kaznu od muslimana. U nastavku uzvišeni stvoritelj poručuje vjernicima da jedu ono što su zaplijenili u borbi, ali da prvo izmire obaveze među kojima je i odvajanje jedne petine za islamsku vladu, da bi im potom bilo dozvoljeno da jedu ono što su zaplijenili. U svakom slučaju, vjernici pored svega ostalog moraju biti bogobojazni, kako bi zaslužili Allahovu milost i oprost grijeha. Iz navedenog se da zaključiti da je u vrijeme rata zabranjeno uzimanje zarobljenika, jer to pribavlja kako ovu dunjalšku, tako i ahiretsku patnju. Znači, muslima ne treba ići u borbu nečije drugo ime ili radi pridobijanja ovo dunjalučke dobiti, jer će time umjesto dženneskih blagodati dobiti patnju džehennemsku. Jedna od Božjih milosti upućenih vjernicima je opraštanje njihovih grijeha i pogrešaka. Stoga ne činimo grijehe, a ako smo ih pak počinili, pokajmo se i zamolimo uzvišenog Allaha Dželešanuhu da nam oprosti sve grijehe. Amin, ja Rabbi.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o prošlosedmičnim protestima u glavnom francuskom gradu Parizu nakon što je ubijeno nekoliko Kurda koji žive u Republici Francuskoj, nakon čega su uslijedili i opsežni protesti kurdskog stanovništva u toj evropskoj zemlji. Pozivam vas da u nastavku budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o nasilnim protestima u Parizu, dakle u Francuskoj, nakon nedavnog napada i ubistva, odnosno ranjavanja nekoliko francuskih građana kurdskog porijekla. U nastavku ćemo pogledati opsežni prilog o današnjoj temi koju je pripremio kolega Adil Hadži Mehmedović, nakon čega se vraćamo u studio i počinjemo razgovor sa našim današnjim gostom.
Najnovije demonstracije i protesti u Francuskoj su počeli u petak, odmah nakon rasističkog i ksenofobnog oružanog napada na kursku migrantsku populaciju u jednom od frekventnih krajeva prijestolnice Pariza. Izvještaji su pokazali da su u oružanom napadu smrtno stradale 3 osobe, dok je nekoliko lica ranjeno. Također se navodi da je napadač 69-godišnja osoba, odranije poznata policiji, a da je zaustavljen u vrijeme dok je mijenjao šaržer i da su ga uhapsile policijske snage. Ovaj napad se desio u uvjetima kada se francuska prijestolnica pripremala za obilježavanje Božića i za novogodišnje praznike, dok je ured gradonačelnika sektora 10 saopštio da se napad desio u restoranu, frizerskom salonu i kurdskom kulturnom centru. Nedugo nakon što je objavljena ova informacija na društvenim mrežama i u francuskim medijima, brojna kurdska populacija u Parizu se počela okupljati na mjestu tragedije. Oni su i ranije bili meta sličnih napada u Francuskoj, tako da je posljednji tragični napad sa smrtnim ishodom bio poput soli na stare otvorene rane. Kurdski demonstranti u Parizu su se tokom subotnjih protesta sukobili sa policijskim snagama, nakon što su prije toga palili vatru i pravili barikade na ulicama prijestolnice, dok pojedini pripadnici ove etničke skupine i velike dijaspore tvrde da francuske vlasti ne čine dovoljno na njihovoj zaštiti. Iako su protesti na samom početku bili mirni, ali su se postepeno pretvorili u nasilni sukob sa pripadnicima francuskih policijskih snaga. Kurdski demonstranti su prema policiji bacali kamenice i druge predmete, uništavali su gradsku imovinu, prevrtali kontejnere za smeće, uništavali inventar u restoranima i parkiranim automobilima, dok su pripadnici interventne policije koristili suzavac za razbijanje demonstracija. Protesti su nastavljeni i narednog dana, kada su demonstranti prevrtali i palili automobile, kao i palili manje vatre na Trgu Republika u Parizu, čuvenoj gradskoj lokaciji koja se pretvorila u tradicionalno mjesto za održavanje protesta i demonstracija u francuskoj prijestolnici. Identitet napadača je poznat. Francuz, koji je 23. decembra u Parizu ubio 3 osobe, tokom saslušanja u pritvoru izjavio je kako ima patološku mržnju prema strancima i da je napad izveo kako bi ubijao strance. Njemu je ukinut pritvor i zbog zdravstvenog stanja upućen je na psihijatrijsku kliniku. Sebe je opisao kao depresivnog i suicidnog i naveo da želi da ubija migrante i strance nakon krađe koju je doživio u njegovoj kući 2016. godine. Ovaj mašinovođa u penziji je prije posljednjeg napada 2 puta, 2017. i 2022. godine, osuđivan zbog zločina sa rasističkom pozadinom. Napadač je također rekao da je na dan napada otišao u Saint-Denis, predgrađe Pariza, gdje uglavnom žive migranti, kako bi ubijao strance, te da je odustao od napada koji je planirao jer je tamo bilo malo ljudi i njegova odjeća nije dopuštala ponovno punjenje pištolja. Francuske vlasti su saopštile da je osumnjičeni u prošlosti izveo 2 napada, uključujući jedan na ljude koji su boravili u šatorima u Parizu, te da je nedavno pušten na slobodu. Pokrenuta je istraga za ubistvo, pokušaj ubistva i namjerna djela oružanog nasilja, te je navedeno da će biti ispitane sumnje na rasističke motive napada. Pucnjava u petak desila se gotovo 10 godina poslije ubistva 3 kurdske aktivistkinje u Parizu, zločina koji do danas nije riješen. Jedna od tada ubijenih kurdkinja je od utemeljitelja paravojne ili terorističke kurdske radničke partije PKK. Navedeni napad je u januaru 2013. godine počinio jedan Turčin. Napadač je umro 2016. godine prije nego li je proveden sudski proces. Iako su francuske i turske vlasti već tada osudile ovaj napad, porodice ubijenih osoba i velika kurdska migranska zajednica u Francuskoj optužili su Ankaru za ova ubistva, kao i francuske vlasti za indiferentnost prema cijelom slučaju. Kurdska zajednica se sada ponovno boji poslije traumatičnih ubistava iz 2013. godine, rekao je advokat Demokratskog vijeća Kurda u Francuskoj.
Ponovno smo u našem teranskom studiju, a naš današnji gost je gospodin dr. Sedar Reufi, politički analitičar. Gospodine dr. Reufi, assalamu alaikum i hvala vam što ćete govoriti za našu današnju emisiju.
Alaikum salam, ja vama, vašim letinom nazivam srdačno je selam i stojim na raspolaganju.
Gospodine doktore Reufi, na samom početku vas sam zamolio, koji su događaji i uvjeti, odnosno uslovi doveli do ovih događaja, nemilih događaja i nasilnih protesta u Francuskoj, prije svega u Parizu?
analizom velikih društvenih raskola u evropskim zemljama u proteklih desetak godina vidimo određene uvjete koji su možda identični u gotovo svim evropskim zemljama. Gdje god dođe do tog velikog raskola između društvenih staleža, pitanje ljudskih prava kada se uzme kao osnova ovih protesta, vidimo jedan slučaj rasizma i diskriminacije. Ako bi to analizirali, vidimo da je izvorište svega toga u rasizmu, jer u petak smo vidjeli jedan slučaj, jedan napad i eksploziju u Parizu. Tri osobe, Kurdi, su ubijene, jedna osoba je ranjena od strane osobe koji je sam priznao da je motiv za to što je ubio neke osobe zapravo mržnja prema migrantima ili rasistički porivi. Znači, kada govorimo o evropskim zemljama, posebno Francuska, znači kada nju analiziramo, to možemo primijetiti opširnije, jer pogledajte, posljednjih godina raskol između društvenih staleža i protesti protiv države ili vlasti, vidjeli smo da je posljednjih godina proširen i možemo reći da je možda u već koliko godina traju protesti, vikendski protesti žutih prsluka i koji zapravo kaže zašto vlast ne odgovara na njihove zahtjeve. Znači, u samom procesu tog djelovanja treba se analizirati, znači, samo nezadovoljstvo francuskog stanovništva odakle potiče. Znači, treba vidjeti odakle su uvjeti da bi nakon toga posmatrali posljedice, jer pitanje ljudskih prava očigledno, jer ne zaboravimo, crnačka populacija koji su uvijek bili pod velikim pritiskom, činilo im se nasilje i tako dalje, dovalo je do toga da se u evropskim zemljama formira ta nestabilnost i tako dalje. Stoga, kada analiziramo to, znači kada policija u Francuskoj, kada navedene proteste posmatra kao nasilne, jer ne zaboravimo, protesti su u petak se desili, u subotu, nedjelju, demonstracije su bile čak i jučer, došlo je do demonstracija gdje su policija, znači sa suzavcom pa i drugim metodama koje su zapravo suočavale se sa ovom grupom navedenih protestanata. Stoga vidimo da je uprava u toj zemlji, znači kada bi došlo do stvaranja sigurnosti u zemlji, znači vidimo da se vlasti koriste čak i tim represivnim mjerama kako bi formirali sigurnost u zemlji. Znači, kada govorimo o pitanju etničkih skupina, zasigurno da uvijek ima određenih nezadovoljstva. Zašto? Jer pogledajte, ovaj posljednji događaj što se tamo desio, osoba koja je izvršila napad, otvoreno je rekla, znači, moj cilj je bio, znači, sa tim motivom sam došao ovdje kako bi uradio to što sam uradio. I znači, to je posljedica različitih oblika rasizma koji postoji u francuskom društvu, znači, i koji se nameće, znači, protiv, jer znači kada posmatramo tu klasu običnog stanovništva i proširila se na obične građane. Stoga protesti koji sada vidimo, ako bi klasificirali, znači ovi protesti u Francuskoj, svakoga dana posebno vidimo da se policija nasilnije, grublje ophodi prema demonstrantima. Znači, vlast nema tu želju da analizira i uzroke svega toga, nego jednostavno želi da sasjeće taj konačni rezultat. A šta je to? To je ono što narod zapravo traži i zahtjeva. Znači, to pokušava te zahtjeve francuskog stanovništva ili etničkih skupina koje su zapravo u putu rješavanja, zadovoljavanja osnovnih njihovih građanskih i ljudskih prava i etničkog, pitanja etničkog stanovništva.
Gospodine dr. Rufi, malo čas ste spomenuli rasizam i ksenofobiju, dakle pretjeranu mržnju domicilnog stanovništva, lokalnog stanovništva prema došljacima, odnosno strancima. Posebno me interesira taj pojam rasizam i ksenofobiju u Europu, a zasebno u Francuskoj. Zbog čega još uvijek tako snažno postoji i ksenofobija i rasizam u Europi, odnosno Francuskoj?
Pa vidite, govorimo o pitanju, znači, stanovnika prvog reda, drugog reda, tako dađe. Kada posmatramo sa gornjeg dijela hijerarhije, ili recimo ako posmatramo etničke skupine poput Kurda iz ovog našeg regiona koje su zapravo otišli u Francusku, tako dalje. Jer kada govorimo o rasizmu, kada znamo da je pitanje rasizma je i u Americi izuzetno veliko, pa čak što više zemlja je koja se nalazi na samom vrhu liste koje krše ljudska prava, gdje zapravo govorimo iz ugla rasizma, znači crnačka populacija sa kakvim problemima se suočava, gdje njihov svakodnevni normalni život suočen sa mnogobrojnim problema, znači osnovna građanska prava suočena sa mnogobrojnim problema i tako dalje. U regionu Zapadne Azije, jedan primjer, jer pogledajte, kada govorimo, evo recimo o Afganistanu, znači kristalno jasno da kažemo, više od 4 miliona Afganistanaca danas žive u Iranu kao izbjeglice. Znači govorimo, ja ovdje govorimo znači u Teheranu danas. U Iranu imamo više od 4 miliona Afganistanaca. Oni posmatraju Iran njih posmatra kao svoje susjede i pokušava da maksimalno izađe njima u susjed kao susjede. Znači, i kada to posmatramo, recimo, iz ugla evropskih zemalja, kao i posmatraju migrante iz različitih zemalja svijeta koje dolaze kad tamo je. Znači, vidimo da sada iz tog vrha vlasti, kako se oni ophode prema njima, pa sve su to proširi i na donje nivoje vlasti, pa sve do običnog stanovništva. Znači, kada posmatramo moralne osobine, jer Evropljani to rade kako bi sačuvali svoju vlast, taj oblik vlasti koje sada imaju. Znači, i to je zapravo jedan vid kršenja ljudskog prava. Znači, u tom jednom širokom dijelu dolaze na to mjesto i znači to govore kako oni poštuju građanska ljudska prava svih stanovnika. Znači, to je jedan oblik njihovog djelovanja i zapravo taj radikalizam vidimo da se od gornji nivoa vlasti spustio i na obično stanovništvo. I znači u upravi u Francuskoj, kada govorimo, znači može se vidjeti, znači ovdje se ne govori samo o pitanju ovih posljednjih dešavanja. Francuski predsjednik nekad kaže ja podržavam prava žena, ali nekim mjestima zapravo vidimo da on vrijeđa žene. Znači čak ne može da odgovori normalno jednoj ženi koja normalno postavlja pitanje ga i vidimo na koji način on napada je verbalno i tako dalje, vrijeđa je. Stoga, u tom svom društvu oni vide osobe koje su na vrhu države, u vrhu uprave u zemlji, znači jednostavno posmatraju samo vlastitim očima i svoje perspektive i zbog toga dolazi do velikog raskora između njih i naroda.
Gospodine doktore Reufi, s obzirom na to što sada kazali, dakle, taj takozvani suprematistički pogled lokalnog stanovništva prema došljacima, dakle migrantima i oni koji nisu, dakle, Evropljani, koji dolaze iz drugih država u Evropu, na koji način oni sada mogu biti sigurni u tim zemljama i kakva im se poruka takvim ponašanjem prema njima šalje od strane i vlada u Evropi, ali i od strane policije?
Pa vidite, ako bi u kriteriji uzeli sam zakon, znači gdje nema zakona, tamo je anarhija. Ja uvijek govorim, uvijek treba posmatrati zakon. Migranti koji dolaze iz jedne zemlje u drugu zemlju, s jednog kontinenta dolaze na drugi kontinent, jer Francuska, što je naša današnja tema, znači uvijek trebamo posmatrati šta zakon kaže. Ako je zakon u rukama vladara, kako bi oni manipulisali tome, onda zasigurno neće ništa doći do implementacije zakona. Jer uvijek zakon uvijek će imati neke rupa. Međutim, kada govorimo o ljudskim pravima, građanskim pravima, osnovnim pravima, onda vidimo da opšti zakoni koji postoje u društvu ukazuju na ove stvari. Znači, najbolji zakon kojeg mi imamo u svim zajednicama jeste da se poštuju prava drugog. Znači, iz bilo koje ili vjerska skupina, etnička skupina, frakcije drugačije i tako dalje. Znači, da im se ukazuje pravo svima. Svi da ukazuju pravo i poštovanje svima, da imaju pravo da aktivno djeluju i tako dalje. Međutim, u Francuskoj toga nema. Kao što ste vi sami rekli, francuska policija znači sebe ne smatra obaveznom da postupa prema zakonu. Vidimo nasilje, vidimo upotrebu suzavca, pa čak i fizički napad. Oni pokušavaju da nametnu sigurnost, a rješenje uprave toga kontrolisanja demonstracija i protesta zapravo nije u okviru zakona. Jer pogledajte, zakon koji je napisan i koji zapravo izvrdava od strane političara zasigurno ne može biti u korist naroda. Zakon koji ukazuje na to da ima, migranti imaju pravo, međutim ta prava se ne poštuju. Znači, oni koji su kao migranti došli iz različitih krajeva svijeta ili zemalja, došli u Francusku, oni imaju svoja prava koja su jasno rečena u zakonu, međutim francuske vlasti to ignorišu, ta njihova prava.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.
Thank you.